Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Uvaženi slušalci, drage braće i sestre, u večerašnjoj emisiji nastavljamo tumačenje svetog apostola Pavla, njegove poslanice Rimljanima. U prvoj glavi poslanice Rimljanima, sveti apostol Pavle govori o blagodati i apostolstvu, o spasenju vjerom u evanđelje i o grešnosti neznabožaca. Apostolstvo je dijelo blagodati Božije i samo evanđelje Hristovo nije ništa drugo do evanđelje Božije. Evanđelje je dijelo svih, ne samo Gospoda Hrista, nego i dijelo sviju lica Svete Trojice. A Pavle nije ništa drugo nego sluga Gospoda Isusa Hrista koji je pozvan i izabran za apostolstvo. Od Pavla sluge Isusa Hrista, pozvanoga apostola, izabranoga za evanđelje Božije, koje Bog naprijed obeća preko proroka svojih u svetijem pismima o Sinu Božijem, koji po tijelu rođen od sjemena Davidova, a posvjedočen silno za Sina Božijega Duhom Svetim po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu, Gospodu našem. U samom početku apostol Pavle naglašava da evanđelje nije ljudsko ni u čemu, nego je u svemu Božije. Ono nije iznenada dato ljudima, jer ga je Spasitelj objavio svijetu. On nije objavio nešto iznenađujuće. Naprotiv, evanđelje Božije je bilo preskazivano, a donekli je objavljeno od strane starozavjetnih proroka i njihovih spisa. Znači, evanđelje Božije obuhvata sva vremena i ono je uvijek bilo isto. O čemu je to evanđelje Božije? Apostol Pavle veli o Sinu Božijem, koji je od Davida, Gospod Isus Hristos, sažima u svojoj ličnosti sve blage vijesti. Zato se evanđelje naziva evanđelje Sina Božijeg, jer je uglavnom njegovo i Sin Božji u isto vrijeme čovjek po tijelu rođen je od Davida, ali je u isto vrijeme i Sin Božji. To je posvjedočeno Duhom Svetim, vaskrsenjem i drugim čudesima. Gospod Hristos je Sin Božji i Sin čovječiji, on je Bogočovjek. To je prva istina koju apostol Pavle hoće da javi Rimljanima. Isus Hristos je posvjedočen za Sina Božijeg vaskrsenjem iz mrtvih. To je najjači dokaz božanstva Hristovog. Bez vaskrsenja ničim se ne bi moglo dokazati da je Isus Hristos zaista Sin Božji, da je Bogočovjek. Ali samo vaskrsenje postaje svjedočanstvo o Bogočovječanstvu Hristovom jedino kroz Duha Svetoga. Sav značaj vaskrsenja Hristovog apostoli su shvatili tek onda kada je na dan Svete Pedesetnice sišao na njih Duh Sveti. A taj Sveti Duh je svojom blagodaću objasnio i posvjedočio Bogočovječanstvo Isusa Hrista. Hrišćani mogu osvećenim umom i srcem dobiti u sebi neoborivo svjedočanstvo Isusu Hristu, Sinu Božjem. Dalje u 5. i u 6. stihu prve glave apostol kaže: preko kojega primismo blagodat i apostolstvo, da pokorimo sve neznabožce vjeri imena njegovoga, među kojima ste i vi pozvani Isusu Hristu. Blagodat i apostolstvo nerazdeljivi su. Apostoli Hristovi su postali pomoću Duha Svetoga i njegove blagodati. To je sila koja narode pobjeđuje i privodi Gospodu, a apostolstvo je dar Božji. Cilj apostolstva je da pokori sve narode vjeri. Zato apostol Pavle želi da ih pokori vjeri imena njegova, zato što ime Isus obuhvata svu spasonosnu djelatnost. Apostoli su ime Isusovo isceljivali bolesne i vaskrsavali mrtve. Dalje u 7. stihu sveti apostol kaže: svima koji su u Rimu, ljubaznima Bogu i pozvanima svetima, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zvanje hrišćana je da budu sveti i svetost je njihov poziv. Živjeti svetim životom, to je cilj hrišćana. Pozvani su toj svetinji oni koji su čuli glas evanđelja kroz krštenje i blagodat Duha Svetoga, primivši zalog svetosti. A svetost proniče sva njihova osjećanja i život. Svetost i blagodat daju mir koji prevazilazi svaki razum. Svetost, blagodat i mir je trojstvo nerazdjeljivo koje dolazi ljudima od Boga. U sljedećim stihovima sveti apostol govori o spasenje vjerom u evanđelje, pa će reći: prvo dakle zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista za sve vas što se vjera vaša glasi po svijemu svijetu, jer mi je svjedok Bog kojemu služim duhom svojim u evanđelju sina njegova da vas se opominje bez prestanka. Apostol ovdje objavljuje Rimljanima da on duhom svojim služi evanđelju sina Božjega. To znači svim svojim bićem, svom dušom svojom i svim srcem svojim i svom snagom svojom. Apostol Pavle služi Kristu kroz evanđelje i u prvom stihu evanđelje naziva se evanđeljem sina Božjeg, ukazujući time da nema evanđelja mimo Gospoda Hrista. Bogu se služi u evanđelju sina njegovog ispunjavanjem evanđelskih zapovijesti, blagodaću trojičnog božanstva, jer evanđelje nije ništa drugo do volja trojičnog božanstva izražena na način pristupačan ljudima. Moleći se svakda Bogu u molitvama svojim da bi mi kad Božja volja pomogla da dođem k vama, jer želim vidjeti vas da vam kakav duhovni dar za vaše utvrđenje dam, to jest da se s vama utješim vjerom opštom i vašom i mojom. Apostol ovdje ima molitvenu želju da vidi rimske hrišćane, da ih vidi radi njihovog spasenja, da im da kakav savjet za utvrđenje u vjeri. To jest da se s vama utješim vjerom opštom i vašom i mojom. Utjeha je svakoga hrišćanina u opštoj vjeri i zajedničkoj vjeri u Gospoda Hrista. Vjera raste u zajednici vjerujućih. To jest sabornošću vjera napreduje i množi se. Ove apostolove riječi pokazuju da su rimski hrišćani podnosili nevolje i gonjenja. Zato apostoli kaže: vas da učinim i sebe da utješim vašim stradanjima za Hrista. Ali vam neću zatajiti, braćo, kaže dalje apostol Pavle, da sam mnogo puta htio da vam dođem, pa bih zadržan doslije i među vama imam kakav plod, kao i među ostalim neznabošcima. Pod podovima apostol Pavle razumije spasenje, ma koga i obraćenje vjeri, ma koga. Sve drugo je za apostola Pavla pljevlja i kukolj, i plod i jeste duša, vjerom spasena u Gospoda Hrista. Dužan sam i Grcima, i divljacima, i mudrima, i nerazumnima. U čemu je duh svetog apostola? U propovjedanju evanđelja onima kojima ga Gospod šalje. I ne samo njima, nego svima, jer je Hristos došao svima. Svima je propovjedao i ostavio sveto evanđelje, tu blagu vijest za svaku dušu. To je njegov osnovni cilj i zadatak, jer je jedna duša skuplja od cijelog svijeta. Evanđelje kod svakog čovjeka ponajprije treba da postane volja duše, cilj, poziv, obaveza i sve dužnost. To je najneophodnije zapovijest koju Gospod Isus Hristos upućuje svim i svetim apostolima preko njih i svima hrišćanima. Propovjedati evanđelje i Grcima, i divljacima, i mudrima, i nerazumnima nije ništa drugo nego predavanje njega zemlji radi usvajanja neba i čovjeku Boga. Ako to čovjek ne čini, svaki će njegov dan zatrudnjeti mukom. Svaka njegova misao bit će rojilica bezbrojnih muka i svako njegovo osjećanje hranilište nenasitih smrti. Otuda je propovjedanje evanđelja svima u svijetu obaveza svakog čovjeka koji je kršten i zapečaćen pečatom dara Duha Svetoga. On je dužan sveto evanđelje pronositi i predavati drugima, prvenstveno svojim životom i riječju. Sveti apostol hoće da se svi obuku u silu s visine. I Grci kojima je do filozofije, i onima koji su daleko od istine, mudrima koji se naukom bave, i nerazumnima koji su u svom nerazumijevanju istinu drže u nepravdi. Dalje kaže apostol Pavle: zato od moje strane gotov sam i vama u Rimu propovjedati evanđelje. Apostol je, znači apostol ne zna božaca, i odavno je želio da posjeti Rim, da se kod tamošnjih hrišćana nasiti vjerom i njihovom i svojom, ali da im prenese i ono je iz evanđelja, što oko ljudsko ne vidje i uši ljudske ne čuše, da im iznese uzvišene istine, koje su na spasenje svakoj vjerujućoj duši, vrhunac ljudske moći, su svoju volju preobraziti evanđeljem, novim životom po Bogu i u Bogu. U tome je i nagrada. za propovjed evanđelja plate od Boga. Stopiti sebe sa Hristovim evanđeljem, istinom, pravdom, ljubavlju, dobročinstvima, rajem i blaženstvom. Zato je gotov i u Rimu propovjedati riječ Božju, za koju će docnije reći, bilo kako mu drago, ali ime Hristovo neka se glasi i carskom sudu. To je njegova najsvjetliji podvijek, kada je pred carskim sudom pominjao i branio ime Hristovo. I ne samo tu, nego ga je, gdje je god propovjedao Hrista, raspetoga i vaskrsloga. Ja se ne stidim evanđelja Hristovog, jer je sila Božija na spasenje svakome koji vjeruje, a najprije Jevrejinu i Grku. Spasenje evanđeljem nije potrebno dokazivati onome koji neprestano u sebi osjeća silu evanđelja Hristovog. On ga neprestano doživljava kao svoju najneposredniju i najočigledniju stvarnost. Vjera ga je sjedinila sa svemoćnim Gospodom i osnažila blagodaću koju mu Bog šalje s visine. A vjerom koja stalno evanđeljem savlađuje svaki grijeh, svako zlo, svaku smrt, evanđelje spasenja. Bogom oboženi razum privodi vjerujućeg čovjeka Hristu, obnavlja ga, preobražava ga, obogočevječuje ga i on svim bićem svojim osjeća i saznaje da je Gospod Hristos jedini spasitelj od svega smrtnoga, od svega grešnog, od svega demonskog. Iskusivši ovo neprestano živeći u evanđelju, apostol naročito naglašava da se ne stidi evanđelja Hristovog. Zato ga najprije predlaženo usvajanje Jevrejinu i Grku, jer je Jevrejima do čuda, a Grcima do filosofije. I zato veli apostol, Jevreji znake ištu i Grci mudrosti traže, a mi propovjedamo Hrista, raspetog i vaskrsloga. Jevrejima dakle sablazan, a Grcima bezumlje. Onima pa koji su pozvani i Jevrejima i Grcima da prime Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost. Jevrejima je do čuda, a Grcima do filosofije. Ne do spasenja od grijeha i smrti i đavola. Oslobođenje od toga daje sve što je potrebno čovjeku. Daje silu mudrosti i znanje i moći i besmrtnosti i radosti. A bez ovoga čuda ne odvode Jevreje spasenju, jer ne vjeruje čudotvorcu, niti ljudska mudrost odvodi Grke pravoj mudrosti, jer ne vjeruju u ovaploćenu mudrost Božiju, Hrista Bogočovjeka. Jevreji su ostali uporni u svom greholjublju, pa ne povjerovaše u Hrista kao obećanog Mesiju, spasitelja i iskupitelja, i pored mnogih dokaza, da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sada nema izgovori za grijeh svoj. A Grci? Grci mudrost traže i ne nalaze, jer ne traže kako treba. Prvi uslov da se prava mudrost pronađe jeste da se duh ljudski oslobodi obmane, laži, grijeha, gordosti, samovoljnosti, samoživosti, samozatvorenosti. Božanska mudrost se daje samo čistima srcem, samo ljudima svetoga života. Gospod Hristos nimalo ne liči na olimpijsko bogove, a Grci i njega bogočovjeka mjere tom istom mjerom. Sveti apostol kada govori da je Jevrejima dužan kao i Grcima i mudrima i neznabošcima, on postaknu svojim apostolskom obavezom, hoće da se i oni odreknu svoga starog čovjeka, staroga uma, starih mjerila, starog gledanja na svijet i povjeruju Hrista raspetoga, a vjera će u njima otkriti Božiju silu i Božiju premudrost, Božiju pravdu i Božiju pozvanost da svi jedno budu i dobiju spasenje. U 17. stihu sveti apostol kaže, jer se njemu javlja pravda Božija iz vjere u vjeru, kao što je napisano, pravednik će od vjere živ biti. U evanđelju se javlja pravda Božija, a ona je ista i za Boga, i za anđele, i za ljude. Njeno napredovanje zavisi od uzrastanja i rasta iz vjere u vjeru. To uzrastanje ne može biti ostvareno ograničeno i samohvalisavom umu ljudskom, naviknutom u grčkoj filozofiji da čovjek bude mjerilo svih stvari, nebeskih i zemaljskih, božanskih i čovječanskih. To je učaureni egocentrizam po filozofiji ovoga svijeta, pokazivanu ljudskom. On se treba smiriti pred svetotrojišnjim umom Božijim i živjeti njime, u pravdi Božijoj. Rasti iz vjere u vjeru. tada će saznati i osjetiti i opredijeliti se za bogočovječansko svjedinstvo vas cijeloga Boga i vas cijelog čovjeka. Tako jedino tako pravednik će živ biti od vjere svoje. U sljedećem poglavlju, sljedećem dijelu svoje prve glave, od 18. do 32. stiha, sveti apostol Pavle obraća po najviše pažnju na grešnost neznabožaca. Tako će napisati u svom 18. stihu ove glave, jer se otkriva gnjev Boži sa neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Bezbožnost i nepravda su suprotni vjeri i pravdi. Protive se vjeri u Boga i pravdi Božjoj, to će reći evanđelju, jer se otkriva pravedni sud Božji. To je gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravdu, i to s neba. U tom sudu Božjem neće biti ničeg zemaljskoga i zato ničeg nepravednog. Šta je bezbožnost, a šta je nepravda? To je držanje istine Boga u nepravdi. I kakva je to istina o kojoj je ovdje riječ? To je istina koja se nalazi u duši svakog čovjeka, u duši bezbožnika i pravednika i svetitelja. Kada ljudi drže bogoliku dušu u gresima i porocima, oni drže božansku istinu u nepravdi. Istinu drže u nepravdi ljudi kada ne ispunjavaju ono što znaju, kada život ne odgovara zvanju njihovom, kada je poznanje Božije u njih istina samo u umu, a ne i u životu. Onaj koji zna da ne treba vrijeđati, a vrijeđa, drži istinu u nepravdi. Onaj koji zna da je blud grijeh, a bludniči drži istinu u nepravdi, tako i onaj koji zna da je krađa grijeh, a krade, drži istinu u nepravdi. Klasični primjer držanja božanske istine u nepravdi imamo u priči o talantima. Neki sluga je Božji talanat zakopao u blato svoga nereda, lik Božji zakopaju u mulj strasti i poroka. I svi slični tome slugi jesu oni koji drže Božju istinu u nepravdi. Kada ljudi drže u nepravdi tu prvobitnu istinu Božju, tu bogolikost duše svoje, onda oni odbacuju sve istine evanđelja i ne priznaju ih. Bezbožništvo u stvari nije ništa drugo nego potiranje evanđelja, koje je nosila svih božanskih istina. Bezbožnost i nepravda su blizanci, kao što su opet blizanci pobožnost i pravda. U 19. stihu sveti apostol kaže, je što se može doznati za Boga, poznato je njima, jer im je Bog javio. To što se može poznati o Bogu, poznato je svim ljudima. To je na prvom mjestu lik Božji u dušama ljudi, jer se u njemu nalazi elementarno bogopoznanje, elementarno bogoosjećanje. Lik Božji u čovjeku je sastavni dio čovjeka i Bog je u svakom čovjeku objavio sebe likom Božjim. U tom liku nalazi se ono što je Božje. U njemu su mogućnosti, granice i sile bogopoznanja. To je u stvari zrno gorušičino nebeskog carstva rasijanog u zemlji tijela ljudskog. Na to je Spasitelj mislio kada je govorio one riječi, carstvo Božije je unutra u vama. Taj Božji lik u čovjeku je oko kojim čovjek vidi Boga, samo ako to oko nije iskvareno grijehom. Čim se ono pomrači tamom grijeha, čovjek samo nazire Boga, ali ga uopšte i ne vidi, i ne poznaje, i ne priznaje. Imajući to u vidu, sveti Zlatousti veli, Bog je znanje o sebi stavio u ljude pri samom njihovom rođenju. Bog je otkrio sebe ljudima u raju i po njihovom padu otkrio se kroz evanđelje cijelom rodu ljudskom. Ali osim te bogolikosti čovjekove duše, Bog je dao i spoljne izvore bogopoznanja, vidljivu prirodu, tvar. Jer što se na njemu ne može vidjeti od postajanja svijeta, moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima i njegova vječna sila i božanstvo da nemaju izgovora. U ovom stihu sveti apostol Pavle objašnjava da stvarajući vidljivu prirodu Bog je sebe nevidljivim učinio, djelimično vidljivim. Na svima vidljivim stvorenjima u prirodi ima nečega od Boga nevidljivoga. Vidljivom prirodom Bog je donekle opisao sebe nevidljiva i učinio poznatim sebe nepoznatoga. Bog je opkolio, obzidao ljude mnogobrojnim i upadljivim svjedočanstvima o sebi, da ga mi ljudi ne bismo mogli ne poznati, kada smo ga htjeli poznati. Zato ljudi nemaju izgovora za nepoznanje Boga i priznavanje Boga. Božja sila i veličanstvo vide se na stvorenjima, na vidljivoj prirodi, i sva stvorenja Božja objavljuju veličanstvo Božje. Zato ljudi ne mogu imati izgovor za nevjerje i za nepravdu. Ljudima su data sva sredstva za poznavanje Boga. Za vjeru u Boga datu su im posredno i neposredno, neposrednu bogolikosti ljudske duše, a posredno u vidljivoj prirodi. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, ništa mu niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim mislima i potamnje nerazumno srce njihovo. U ovom stihu sveti apostol Pavle govori onome, poznavši Boga u raju, ljudi ne ostaše u tom bogopoznanju, nego zaludješe u svojim mislima. Kako? Zaludješe na taj način što zaželeše da postanu kao Bog pomoću đavola i njegovih sredstava. To znači, ljudi su zaludjeli u gordosti i gordost se javlja kao ludilo duše, kao pomračenje srca, koje kad je čisto vidi Boga i zna Boga. Istinsko bogopoznanje projavljuje se u proslavljanju Boga i blagodarnosti Bogu. Duša čovjekova je zalutala kad huli Boga i zaluta u gorde misli i želje i ohola osjećanja. Sujetom se ispuniše misli njihove. Misli se ispuniše tvari umjesto tvorca, lažju umjesto istine. Zemaljski umjesto nebeskog, ali to je sva taština i u taštini, dok se duša raspada u sujetnim željama. Misli ljudske se otpadoše kada pretjeraju Boga i sebe, jer je Bog jedini koji njima daje vječni smisao i vječnu sadržinu. Uporedo sa otpadom misli ide i pomračenje srca, to je centra. Šta znači pomračenje srca? Pomračenje srca znači savjes obamire osjećanje Boga i izumire, strah Boži nestaje, prava predstava o Bogu se gubi i crna magla nevjerja pada na srce i ona ne vidi Boga i ono što je Božije. Kad se praviše mudri, poludješe. Ako se ljudsko saznanje ne normira Bogom, onda se ono prelazi u ludilo. Svaki antropomorfizam u gnoseologiji odvodi u ludilo. Kada ljudi misle da se saznanje i mudrost mogu sticati samo na osnovu ljudske prirode i pomoću ljudske prirode, onda ljudska misao zaluta u bezumlje. I svako izgrađivanje znanja i mudrosti na čovjeku kao čovjeku na kraju krajeva odvodi ludilu. I nema mudrosti i nema znanja bez Boga. Koji je Bog znanja i mudrosti? Od bezbožnih, od bogoboračnih misli ljudska priroda i poludi. I nema li čovjek Boga u mislima svojim, u srcu svome, a smatra sebe mudrim, lud je. Poludio je, veli apostol Pavle. Gdje Boga nema, tu nema prave mudrosti ni pravoga znanja. To znači bezbožnost je bezumnost. Samo bezuman čovjek tvrdi da nema Boga. Reče bezumnik u srcu svome, nema Boga, kako pjeva psalmopjevac. Bezbožnost je u stvari ludilo duše. Na grčkom izvorniku stoji, govoreći da su mudri poludješe, to jest govoreći samo jer je ljudska priroda nemoćna da postane mudra bez Boga i bez blagodati Božije. Takvo sujetno, takvo izvraćeno držanje prema Bogu, svijetu i sebi proglasiti kao načelo poznanja i mudrosti i opravdati kao razumno i mudro znači poludjeti. To ludilo gorde i bezbožne duše projavljuje se kao direktno neznabožstvo, kao i idolopoklonstvo. I protvoriše slavu vječnoga Boga u obličje smrtnog čovjeka, i ptica, i četvoronožnih životinja, i gadova. To znači da pad morala je neminovna i prirodna posljedica bezbožnog uma i idolopoklonstva, neznabožstva, bezbožništva, zato što gordo proglasiše sebe za mudre, što Boga zamijeniše životinjom. Bog ih prerade u nečistotu. To znači, Bog je ne bez razloga, ne nasilno, ne po kojoj nepravjernosti, nemilosti dopustio da bezbožnici zapade u nemoral. Pošto nisu želeli da u duši svojoj, u mislima svoje imaju Boga, oni isto tako ne žele da ga imaju i u življenju svome. Bog ih predaju na čistotu zato što su sami to željeli, sami su to htjeli. Bog nije htio da nasilno spriječi njihovu volju i u hrljenju sami su to zahtijevali. Bezbožne misli odvode u bezbožne želje, bezbožništvo, i osposobljavaju ga za svakovrsno zlo i raznovrsne grijehe. Nema sumnje, bezbožništvo i nemoral su organski sjedinjeni među sobom, genetički povezani, ontološki obuslovljeni. Bezbožništvo izaziva nemoral i završava se nemoralom. U 25. stihu sveti apostol Pavle kaže: koji pretvoriše istinu Božiju u laž, i većma poštovaš i poslužiše tvar nego tvorca, koji je blagosloven va vijek. Amin. Sav posao bezbožnika i sastoji se u tome da što istinu Božiju pretvaraju u laž, jer poštovati više tvar nego tvorca, služiti više tvari nego tvorcu, istinitog Boga zameniti lažnim bogovima, znači pretvoriti Božju istinu u laž. To još znači pretvoriti Boga, koji je duh u tvari, u stvorenje, a Bog je stvorio čovjeka za besmrtnost i vječnost, koje čovjek postiže istinitim bogopoštovanjem i pravim bogosluženjem. Stvarajući čovjeka bogolikim, Bog tvorac je želeo da čovjek postane savršeni kao Bog kroz poštovanje i učinjenje njegove svete volje. Ali čovjek to napustio i pretvorio tu istinu u laž i živi u laži. Zato ih Bog predade u sramne slasti, jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno, tako i ljudi, ostavivši putno upotrebljavanje ženskoga roda, raspališe se željom svojim jedan na drugoga, i ljudi sa ljudima činjahu sram, i platu koja prebaše za prevaru njihovu primahu na sebi. Zato što su tako htjeli i radili, zato što su putno potisli Boga iz uma i srca svoga, Bog ih predade, to jest Bog im dopusti da upadnu u sramotne strasti i pohote. I oni duhovne radosti zamijeniše sramnim slastim i prirodno upotrebljavanje prirode zameniše neprirodnim. Izvratiše bezbožni um i dušu svoju natrirodnim funkcijama, bogondanu prirodu upotrebu tijela pretvoriše u neprirodnu. I sve ovo podjednako važi i za ljudi i za žene. Bezbožan um odvodi u bezbožan život, a on sa velikom kamatom vraća um taj poklon i još ga više izvrće i kvari. U 28. stihu kaže: i kao što ne marahu da poznaju Boga, zato i Bog predade u pokvaren um da čine što ne valja. Nemanje Boga u razumu, u srcu, u mislima od strane ljudi pobuđuje Boga da takve ljude ostavi njihovu nevjeru, njihovim bezbožnim željama, da ih preda u pokvaren um i uzvraćen posuvraćen um. I ljudi izvraćeni nemaju Boga u razumu, čine što ne valja. I pošto takvi ljudi ne mare za Boga, ne mare da imaju Boga u sebi, a mare za nečistote, to im Bog dopušta da idu za mislima svog pokvarenog uma i željama svoga srca. Izguneći Boga i ono što je Božije iz uma i srca svoga, ljudi neminovno ispunjuju sebe svakom nepravdom. A šta je nepravda? Nepravda je sve ono što je suprotno evanđelju, jer evanđelje jeste cjelokupna pravda Božja. Napustivši Boga, protjeravši ga iz duše i srca i zamijenivši ga idolima, predavši ga nečistotama, pretvorivši istinu Božju laž i prirodno upotrebljavljanje tijela u neprirodno, iskvarivši bezbožnošću um svoj, ljudi savršuju time što uspaljuju svakom nepravdom i što sve poroke i grijehe useljuju u sebe. I zato će reći u 32. stihu: a neki i pravdu Božju poznavši, da koji to čine zaslužuju smrt, ne samo to čine, nego i pristaju na to i onima koji čine. Obično bezbožnici znaju šta je pravda Božja i šta uči evanđelje. Oni znaju da evanđelje Božje uči da svi oni poroci stvaraju smrt i dušu i tijelu, a vrline koje su suprotne ovim porocima stvaraju besmrtnike, a nevjere i njegov bilizanac nemora stvaraju smrtnike. Šta više, greholjubivi ljudi, bezbožni ljudi, ne samo što žive bezbožno i nemoralno, nego vrlo često i druge hrabre na grijeh, opravdavaju, apologiraju grijeh i poroke i podržavaju ljude koji vole grijeh i poroke. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji s apostolom Pavlom kroz život tumačili smo prvu glavu poslanice Rimljanima. Ostajte s Bogom do slušanja.